Слава Ісусу Христу, шановні слухачі Радіо Марія. Отож, це програма «Не пісні, розмови». Я, Іваницький Сергій, вітаю заслуженого журналіста України, письменника, ведучого та сценаріста Андрія Цаплієнка. Вітаю вас, пане Андрію.
Вітаю вас.
Пане Андрію, ну що сказати, зараз Україна в очікуванні цього 9 травня, багато експертів, в тому числі поважних, говорять, що варто очікувати численних різних провокацій. Знаємо, і читаючи ваш Фейсбук, дивлячись ваші репортажі, що ви маєте певну інформацію, можливо, навіть більше, ніж цих поважних експертів. На вашу думку, що варто очікувати взагалі у травні місяці, що говорить ситуація на передовій?
Ми знаходимося в Маріуполі. Вчора ми були в Широкіному, і зараз знову повертаємося туди. Ситуація, в принципі, важка, але контрольована. Важка чому? Тому що просто посилилась кількість обстрілів з боку, так би мовити, російсько-сепаратистських сил. Наприклад, вчора було зафіксовано десь до 90 обстрілів Широкіно. Але, на щастя, наші бійці дуже розумно побудували систему оборони, і ми дуже рідко зазнаємо там втрат. На щастя, бійці вважають, що якщо Широкіно буде передано під контроль ОБСЄ, або, скажімо так, пройде так звана демілітаризація Широкіного, то ці позиції займуть бойовики і таким чином зможуть обстрілювати Маріуполь і, скажімо так, військові ландшафти, воєнні ландшафти, які ми там спостерігаємо, зруйновані будинки, просто вщент зруйновані будинки. Всі ці ландшафти можна буде побачити на вулицях східних околиць Маріуполя. Ну, а стосовно провокацій, вони вже розпочались. Напевно, ви знаєте, вчора зазнала втрат 30-та бригада під Артемівськом. Диверсійно-розвідувальна група просто дуже, я би сказав, нагло вторглася на територію, контрольованою Україною, атакувала транспорт, солдатів просто перевозили з одного пункту в інший. Загинув молодший сержант. Потім був підрив на фугасі і зрештою загинув командир інженерно-саперного підрозділу тієї ж 30-ки. Багато поранених. От вчора мої товариші в Харкові говорили, що просто один за другим сідали літаки в Харкові на заводі ХАЗ. Там є злітна смуга, і от ця злітна смуга просто приймає літаки з пораненими. Поранених було дуже багато. Так що ситуація, ми не очікуємо на провокації, вони вже розпочались. Єдине, що я вважаю, що масштабного наступу все ж таки не буде. Масштабного наступу зі спробою відрізати достатньо великий шматок території, контрольованої Україною. Але спроби будуть, скажімо так, досягти певних воєнних успіхів з боку так званих ДНР, ЛНР, для того, щоб просто чергового разу підтвердити їхню правоту напередодні 9 травня. Це, мабуть, розуміють всі. І на фронті, і в тилу, і місцеві жителі прифронтової зони, і навіть, я думаю, кияни.
Розкажіть, будь ласка, про ситуацію, можливо, знаєте її трошечки зсередини, щодо конфлікту між Збройними силами України та правого сектору. Чи цей конфлікт реально був, чи дійсно просили покинути правий сектор, фронтову лінію вогню? Чи все ж таки все пройшло більш-менш гладко і спокійно? Різні точки зору цього є.
Ви знаєте, просто правий сектор був налаштований не розмухувати конфлікт. Наскільки ми спілкувалися з бійцями правого сектора, які знаходились на базі, я просто хочу нагадати, що ситуація склалася таким чином, що база правого сектору і зауважте, базу батальйону «Кривбас», який є офіційним батальйоном МВС, оточили підрозділи 25-ї та 95-ї десантної бригади. Я скажу, що правий сектор мав підстави підозрювати десантників в тому, що є спроба роззброїти їх. І десантники, що називається, плуталися у показах. Спочатку казали, що це навчання, потім казали, що це просто переміщення з одного пункту в інший. Зрештою, хтось із десантників все ж таки пробутався і сказав, що так, хлопці вас будуть роззброювати. Але ця спроба була, ну, приречена на провал, мені здається, тому що просто, ну неможливо посварити між собою побратимів, посварити через зброю і за допомогою зброї побратимів, які прикривали один одного на фронті. Це просто, ну, це просто неможливо. І якщо б, скажімо так, десантники отримали приказ на більш радикальні дії, то вони його просто не виконали.
Пане Андрію, як би...
Командування це зрозуміло.
Ясно. А пане Андрію, скажіть, будь ласка, як би ви оцінили загальний рівень озброєння і оснащення наших силовиків зараз на лінії фронту і фізичну підготовку? Ці бійці, які вступають до бойових дій, вони краще попередників своїх?
Ну, стосовно фізичної підготовки, я нічого не можу сказати. Ви знаєте, я просто... останнім часом тут я маю справу з бійцями, які не є новобранцями, які вже рік або півроку провели на лінії фронту, на лінії вогню, і вони достатньо підготовлені люди. Щодо фізичної підготовки, напевно, цінніша тут не фізична, а моральна підготовка. Вміння діяти без паніки в умовах обстрілів, в важких умовах, да? Витривалість, здібність контролювати свій розум, контролювати у той час, коли тобі загрожує небезпека. Це дуже важко. Я просто не спілкувався, на жаль, саме з новобранцями. Стосовно техніки. Незважаючи на те, що ми бачимо, що багато техніки іноземної поступає в Україну, достатньо багато, і хамери, і саксони, достатньо багато техніки виходить з ремонту відносно нової. Ну, на жаль, от тут в Широкіному, біля Широкіного, ми не спостерігаємо такої новітньої техніки, ані іноземної, ані нашої. Це надійна техніка, це техніка вже, яку випробували боями. Ця техніка витримала досить багато тут, але це, ну, будемо казати так, це стара техніка, застаріла техніка. І у хлопців, які знаходяться на передовій, все ж таки запитання, а де нова техніка, де нова зброя?
Де нова обіцяна техніка. І останнє запитання. Пане Андрію, читав також інтерв'ю деяких наших полковників і генералітети, які сказали, що головна проблема наразі у нас їх три. Комунікація, комунікація, комунікація. Тобто комунікація між батальйонами і так далі. Наскільки ви можете погодитись з того, що ви бачили, знаєте, спілкуєтеся? Як там з цим справи?
На 100%. Проблема комунікації. Головна проблема цієї війни. Проблема зв'язку, ну, комунікація мається на увазі не тільки зв'язок як технічний засіб, а й нормальна комунікація між різними підрозділами, які підпорядковані різним відомствам. Наприклад, є частина підрозділів, які підпорядковуються Міністерству внутрішніх справ, так звані спецпідрозділи Національної гвардії, якими є Азов, Донбас, Кривбас. Є підрозділи, які не відносяться до жодного відомства, такі як правий сектор. До речі, тут в Широкиному теж діє група правосеків. Є підрозділи, які відносяться до Міністерства оборони. І от всі ці підрозділи мають діяти за єдиним планом. І це теж питання комунікації між командирами підрозділів, між командирами з'єднань. Проблема цього питання – це проблема взагалі командування української армії, українського війська. Проблема відсутності військової доктрини. Проблема відсутності нормальних військових завдань, тому що офіційно не визнано, що ми ведемо війну. Але війна йде, і всі це розуміють. Де юре у нас війни немає, де-факто вона є. І питання керування військами, питання відсутності комунікації між командирами, це питання взагалі відсутності офіційного визнання цієї війни. Ну і зв'язок технічний, він вкрай потрібен. Вкрай потрібен, наприклад, танки. Да? Танки не забезпечені, в принципі, сучасними засобами зв'язку, які б дозволяли зв'язувати, контролювати і забезпечувати взаємодію, наприклад, танкістів і піхоти. Напряму, мається на увазі. Це треба зауважити і це треба міняти.
Ясно. Пане Андрію, і вже зовсім останні запитання, просто думаю, що слухачам це цікаво, як місцеве населення відноситься до українських Збройних Сил? Чи помінялася ситуація? Чи в кожному місті треба розглядати окремо ситуацію?
Ви знаєте, думаю, що в кожному місті треба на ситуацію дивитись окремо і розуміти психологію в конкретному населеному пункті. Знаєте, коли ця війна починалася, і коли українські війська звільняли населені пункти на Донеччині, ми заходили в ці пункти, і перше запитання, знаєте, воно звучало дуже зрозуміло і для нас, і для військових. Ми питаємо військових, як місцеві? Вони відповідають, 40% за нас, 60% проти нас. Йдемо далі. Як місцеві? Навіть слово «за нас» не озвучить. 30-70. І ми розуміємо, коли кажуть 30-70, що 30 за нас, що менше за нас. Я не скажу, що більшість населення, принаймні, у тих містах, де ми зараз знаходимося, зокрема в Маріуполі, я не скажу, що тут більшість за нас. Більшість населення просто байдуже ставиться до ситуації. Їм байдуже, чия влада, їм просто хочеться, щоб війна припинилася. На жаль, їм байдуже, чия буде влада. Але відсоток тих людей, хто обирає Україну, хто обирає життя з Україною і в Україні, він постійно зростає. І в Маріуполі це дуже активні люди. Це дуже активні люди, які, в принципі, і впливають на ситуацію. Вони постійно проводять акції. Вони постійно збирають групи волонтерів, які допомагають фронтові. А фронт тут, в 10 кілометрах від Маріуполя. Вони, наприклад, нещодавно вони зорганізували, вчора буквально ми побачилися з волонтерами місцевими, маріупольськими, які зорганізували збір підписів на проти так званої демілітаризації Широкіного. І за день вони назбирали щось більше півтори тисячі підписів. Це фізично, це треба пройти по людях, дати їм почитати звернення до президента, до Верховного Головнокомандувача, до командування АТО, до Міністерства оборони, до Генерального штабу. Людина має прочитати, людина має підписати. За вчорашні, я думаю, що навіть сьогодні кількість підписантів, вона в кілька разів більше від вчорашньої. Але вчора вони просто пройшли і це зробили. Розумієте, волонтери тут взагалі відрізняється від решти тих, хто працює в Україні. Специфіка в тому, що вони працюють, ну, вони живуть на лінії фронту, буквально в 10 кілометрах від лінії фронту. І я думаю, що ці люди, в принципі, ну, рятують ситуацію, рятують Україну і рятують своє місце.
Ну що ж, надзвичайно вдячний вам, шановні слухачі, в програмі «На пісні розмови» був заслужений журналіст України Андрій Цаплієнко. З місця подій і про ситуацію на Сході він нам розповідав останні 15 хвилин. Дякую вам, пане Андрію.